Espazos de educación para a familia. Un programa de preescolar na casa, Educar en Familia.
Uns minutos cada día de educación infantil familiar.
Un programa que tenta apoiar a familia no seu papel de primeira e principal educadora.
Dedicamos cada día este espazo en Radio Fusión para as nais e para os pais, para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
E para ti, que agora mesmo estás a escoitar.
Cando nace un neno, os pais, a familia, queremos o mellor para él. E o mellor que lle podemos dar é o leite materno. O leite da nai é o leite específico para un bo desenvolvemento dos cativos. Non só pola súa composición, senón por unha serie de sustancias que van protexelos durante os primeiros meses.
O leite materno contén todos os nutrientes necesarios para un bo crecemento do neno. En canto a hidratos de carbono, ten o dobre de lactosa que ten o leite de vaca. Isto vai ser fundamental para o desenvolvemento do cerebro. Este desenvolvemento ten lugar durante os dous primeiros anos de vida do pequeno.
Tamén é moi rica en ácidos grasos esenciais, fundamentais tanto para o bo desenvolvemento do sistema central como para a agudeza visual.
Por outra parte, o leite materno ten unha serie de sustancias como son as inmunoglobulinas, os leucocitos, os macrófagos, que van defender o pequeno das afeccións.
Porque o sistema inmunolóxico dos nenos é inmaduro durante os primeiros meses de vida. Por iso, os nenos alimentados co leite da nai teñen menos infeccións respiratorias e, sobre todo, menos afeccións do aparato digestivo.
O éxito da lactancia vai depender dunha boa información da nai. É moi importante que a nai teña seguridade en si mesma. Debe contar co apoio da familia e dos profesionais que están ao seu carón para axudarlle nos primeiros problemas que xorden durante a lactancia materna.
O inicio da lactancia materna debería ser na sala de partos. Hai un período crítico que ten lugar a partir da media hora despois do parto e ata as dúas horas despois. O estrés que supón o parto, tanto para o cativo como para a nai, vai facer que estean os dous moi alerta. Por iso, é un momento moi bo para que o neno sexa capaz de coller ben o peito.
Ao principio, os nenos cando son pequenos necesitan menos cantidade de leite, pero máis veces, mentras que a medida que o neno van crecendo, vai aumentando por este estímulo a produción do leite e vai disminuindo o número de tomas.
Sabemos que mama o suficiente polo peso e pola talla. Por iso, nos centros de saúde hai unha serie de controis sistematizados para ver que o neno aumenta de peso e de talla correctamente.
A A composición do leite non é a mesma ao principio da tetada que ao final. É fundamental baleirar ben o primeiro peito, de xeito que o neno tome ese leite máis aguado, pero moi rico en lactosa. Ao final da toma, a composición é máis rica en graxas e produce un estado de saciedade, ademais de aportar todo unha serie de calorías.
A maioría dos problemas que xera a lactancia materna están derivados dunha mala técnica para amamantar o bebé. As medidas higiénicas da nai deben ser unha ducha diaria e non botarlles os peitos, cremas ou xabróns. Os xabróns reseca a pel e iso favorecería a aparición de grietas nos pezóns.
E así rematamos por hoxe. Dende este espacio de educación infantil familiar, despedímonos ata mañán. Dende Radio Fusión faláronlles Enriqueta Alonso, Xosé Ramón Gallego, Antón Pinto e María Xosé Blanco. E nos controis, Paulo Regueiro. Ata mañá, amiguiños.